สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Creative Cure ของ Jacob Nordby เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและความคิดสร้างสรรค์เชิงเยียวยาที่เสนอว่าความสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะของศิลปินแต่เป็นพลังพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนหนังสืออธิบายว่าเมื่อคนเราตัดขาดจากการสร้างสรรค์ชีวิตอาจค่อยๆกลายเป็นความเคยชินที่แห้งแล้งแม้ภายนอกจะดูประสบความสำเร็จก็ตามบทบีเขียนจากบทบาทของนักเขียนครูและโค้ชด้านความสร้างสรรค์โดยชวนผู้อ่านกลับไปฟังเสียงของตัวตนภายในผ่านการเขียนบันทึกการตั้งคำถามกับตนเองและการสร้างกิจวัตรที่เปิดพื้นที่ให้จินตนาการจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนเทคนิคศิลปะอย่างเป็นระบบแต่คือการฟื้นความสัมพันธ์กับความรู้สึกมีชีวิตความเปราะบางความสุขและความหมายส่วนตัวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกติดขัดหมดแรงหรือสงสัยว่าความสร้างสรรค์ยังมีบทบาทในการเยียวยาชีวิตได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสร้างสรรค์ในฐานะพลังพื้นฐานของมนุษย์ไม่ใช่อาชีพของศิลปินเท่านั้นแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องความสร้างสรรค์จากสิ่งที่ผูกกับงานศิลปะหรือพรสวรรค์พิเศษสู่พลังธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนนอร์ดบีมองว่าการสร้างสรรค์คล้ายกระแสชีวิตที่ควรไหลผ่านกิจกรรมประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเขียนทำอาหารจัดบ้านเล่นดนตรีสนทนาหรือแก้ปัญหาในงานแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันลดกำแพงทางจิตใจของคนที่บอกตนเองว่าไม่ใช่คนสร้างสรรค์หนังสือไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนกลายเป็นศิลปินมืออาชีพแต่ชี้ว่าการกระทำที่มีความใส่ใจจินตนาการและความเป็นตัวเองสามารถฟื้นความรู้สึกมีชีวิตได้อุปผลของนอร์ดบีคือเมื่อคนเราไม่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างรูปแบบใหม่ให้ชีวิตเรามักติดอยู่กับแบบแผนเดิมการตอบสนองอัตโนมัติและความเฉื่อยทางอารมณ์ดังนั้นความสร้างสรรค์จึงไม่ใช่กิจกรรมเสริมยามว่างแต่เป็นวิธีรักษาความสัมพันธ์กับตัวตนที่ยังเติบโตได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือขยายพื้นที่ของคำว่าศิลปินให้หมายถึงผู้ที่ยอมให้ชีวิตของตนเป็นพื้นที่ทดลองและค้นพบประเด็น2ศัตรูของความสร้างสรรค์การขัดเกลาทางสังคมการถูกปฏิเสธและบาดแผลนอร์ดบีให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้ความสร้างสรรค์ถูกปิดกั้นโดยระบุแรงกดดันหลักไว้ในรูปของการขัดเกลาทางสังคมประสบการณ์ถูกปฏิเสธและเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลทางใจการขัดเกลาทางสังคมทำให้หลายคนเรียนรู้ว่าควรทำตัวให้ถูกต้องมีประโยชน์และไม่แปลกเกินไปจนลดพื้นที่ของการลองผิดลองถูกการถูกปฏิเสธเช่นถูกล้อเลียนหรือถูกวิจารณ์เมื่อแสดงออกอาจทำให้คนซ่อนเสียงของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดส่วนบาดแผลที่ลึกกว่าอาจทำให้ระบบภายในเลือกความปลอดภัยมากกว่าความเปิดเผยหนังสือจึงไม่ได้มองบล็อกสร้างสรรค์เป็นเพียงปัญหาวินัยหรือเทคนิคแต่มองว่าเกี่ยวข้องกับประวัติชีวิตและกลไกป้องกันตนเองวิธีรับมือของนอร์ดบีมีลักษณะอ่อนโยนคือให้สังเกตส่วนที่ถูกผลักออกไปฟังความต้องการของมันและค่อยๆคืนสิทธิในการแสดงออกประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือสร้างผลงานทั่วไปเพราะมันถามว่าทำไมเราจึงหยุดเชื่อว่าตนเองมีสิทธิสร้างก่อนจะถามว่าจะสร้างอะไรประเด็น 3. การเขียนบันทึกและการตั้งคำถามเป็นเครื่องมือฟื้นความสัมพันธ์กับตัวตนภายในเครื่องมือที่เด่นในหนังสือคือการเขียนบันทึกอย่างสม่ำเสมอโดยใช้การตั้งคำถามเพื่อเปิดบทสนทนากับตนเองนอร์ดบีเสนอให้การจดบันทึกเป็นกิจวัตรที่เรียบง่ายไม่ต้องสวยงามหรือถูกต้องแต่ต้องซื่อสัตย์พอที่จะรับฟังความรู้สึกที่มักถูกกลบด้วยงานความคาดหวังและเสียงวิจารณ์ภายในจุดแข็งของวิธีนี้คือการเขียนช่วยทำให้สิ่งคลุมเครือกลายเป็นภาษาที่มองเห็นได้ความกังวลความต้องการหรือแรงปรารถนาถูกเขียนออกมาผู้อ่านมีโอกาสสังเกตมันโดยไม่ต้องถูกมันครอบงำทันทีหนังสือเชื่อมการเขียนบันทึกกับการเยียวยาเพราะการใส่ใจความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งสัญญาณว่าตัวตนภายในไม่ถูกทอดทิ้งวิธีนี้ยังช่วยลดความเข้าใจผิดว่าการสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจใหญ่โตในทางปฏิบัติการเขียนวันละช่วงสั้นๆสามารถสร้างพื้นที่ให้ความคิดใหม่ความรู้สึกที่ถูกละเลยและทางเลือกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏขึ้นเป็นการฝึกฟังมากกว่าการฝืนผลิตประเด็น4ความสุขในฐานะเข็มทิศและการนิยามความสำเร็จใหม่จากภายในหนังสือให้บทบาทสำคัญกับความสุขไม่ใช่ในความหมายของความบันเทิงชั่วคราวในฐานะสัญญาณที่บอกว่าชีวิตกำลังสอดคล้องกับสิ่งที่มีความหมายจริงนอร์ดบีวิจารณ์การไล่ตามความสำเร็จตามมาตรฐานภายนอกเช่นสถานะรายได้หรือการยอมรับหากสิ่งเหล่านั้นทำให้คนสูญเสียความรู้สึกมีชีวิตเขาเสนอให้ผู้อ่านตรวจสอบว่าอะไรทำให้รู้สึกเปิดสนใจและมีพลัง เพราะความรู้สึกเหล่านี้มักชี้ไปยังพื้นที่ที่ความสร้างสรรค์ต้องการเติบโตเด่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณควรทำตามอารมณ์ทุกอย่างแต่หมายถึงการใช้ความสุขเป็นข้อมูลภายในที่ควรรับฟังร่วมกับความรับผิดชอบอื่นๆการนิยามความสำเร็จใหม่เช่นนี้มีผลเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความต้องการแท้จริงออกจากความคาดหวังที่รับมาจากสังคมหนังสือยังเชื่อมความสุขกับความเปราะบางเพราะการกลับไปรู้สึกยินดีอย่างลึกซึ้งมักต้องยอมเปิดรับความรู้สึกอื่นที่เคยถูกปิดไว้ด้วยดังนั้นความสุขจึงไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่เป็นทิศทางในการกลับมารู้จักตนเองเด่นสุดท้ายความสร้างสรรค์เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณแต่ยังต้องอ่านอย่างรู้ขอบเขตอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการมองความสร้างสรรค์เป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณนอตบีไม่ได้จำกัดจิตวิญญาณไว้ที่ศาสนาหรือหลักความเชื่อเฉพาะแต่ใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์ที่คนรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตธรรมชาติจินตนาการและบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวตนแคบๆในกรอบนี้การสร้างสรรค์คือการนำสิ่งที่อยู่ภายในออกมาเป็นรูปธรรมจึงเป็นการเชื่อมระหว่างความรู้สึกร่างกายวัสดุภาษาและโลกภายนอกจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงอบอุ่นและครุ่นคิดเหมาะกับผู้อ่านที่เปิดรับภาษาด้านความหมายและการเยียวยาอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการแนวทางเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดหรือคู่มือโครงการสร้างสรรค์แบบทีละขั้นอาจพบว่าหนังสือให้น้ำหนักกับการสำรวจภายในมากกว่าแผนปฏิบัติที่วัดผลชัดเจนการอ่านอย่างเหมาะสมจึงควรเห็นหนังสือเป็นคู่มือสะท้อนตนและสร้างวินัยอ่อนโยนไม่ใช่ตำราจิตบำบัดหรือหลักฐานทางการแพทย์ขอบเขตนี้ไม่ได้ลดคุณค่าแต่ช่วยให้ใช้หนังสือได้ตรงวัตถุประสงค์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตมีหน้าที่มากกว่าความหมายคนที่เคยเชื่อว่าตนเองไม่สร้างสรรค์ผู้ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นโค้ชนักเขียนศิลปินและคนทั่วไปที่ต้องการวิธีกลับมาฟังเสียงภายในโดยไม่ต้องเริ่มจากทักษะศิลปะขั้นสูงประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การชวนสร้างพื้นที่เล็กๆแต่สม่ำเสมอเช่นการเขียนบันทึกการตั้งคำถามและการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่เน้นการเปรียบเทียบประโยชน์เชิงความคิดคือการขยายความหมายของความสร้างสรรค์จากการผลิตผลงานให้คนอื่นเห็นไปสู่การเยียวยาความสัมพันธ์กับตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือแนวปลดล็อกศิลปินหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือการผสานภาษาด้านความเปราะบางบาดแผลความสุขและจิตวิญญาณเข้ากับแนวทางที่อ่านง่ายและใช้ได้ในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้เด่นเพราะมีระบบฝึกที่ซับซ้อนแต่เด่นเพราะยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาการติดขัดเชิงสร้างสรรค์มักเกี่ยวข้องกับประวัติทางอารมณ์และความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองสำหรับผู้อ่านที่ชอบงานอย่างเดอะอาร์ติสต์หนังสือนี้อาจให้มุมร่วมที่คุ้นเคยแต่มีน้ำเสียงร่วมสมัยกว่าในเรื่องการเยียวยาภายในและการกลับมามีชีวิตชีวาคุณต้องการสนับสนุนเจกับโน้ตบายคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่